Velkommen til en ny episode av podcasten Saklista med Snorre Valen, Randi Næss og undertegnede Sivert Rossing I Trønderavisa. Randi ikke med oss I dag. Vi har hatt litt forfall de siste ukene, Snorre. Det vel rett og slett, det vel rett og slett travle småbarnsforeldre med fryktelig mye sykdom I hus alle tre, så da blir det sånn. I dag så skal vi innom et par ganske interessante tema. Det ene jo det alle egentlig går og venter på, nemlig budsjettet fra de nye regjeringen. De skal jo legge frem en såkalt endringsproposisjon, hvor de skal ja, oppdatere og endre den forrige regjeringens budsjettsforslag, og så skal de til Stortinget og slåss. Og nå begynner det jo å sive ut mye lekkasjer. De går jo til sine respektive medier, skal du si, og ja, plante og lekke glade nyheter når det kommer både et par milliarder til Husbanken og litt forskjellig her, så det, nå nå vi godt I gang. Men hva det egentlig vi...
Noen hundre millioner til landbruket.
Ja, ikke minst. Hva det egentlig vi har I vente, står jeg med forhandlinger med en endringsproposisjon, for det jo ganske annerledes enn en vanlig budsjettrunde I Stortinget.
Ja, du, jeg aner ikke hva vi har I vente, og det litt interessante at det har jo, det aner jo egentlig ikke regjeringen heller, fordi de må jo forhandle, sånn at det blir en spennende høst. En endringsproposisjon jo en endring til et forslag som regjeringen allerede har lagt frem. Og grunnen til at vi har det I høst jo fordi vi har byttet regjering siden statsbudsjettet ble lagt frem. Så det som skjer nå jo at finansminister Vedum legger frem så mye han kan av endringer på statsbudsjettet som Jan Tore Sanner har laget. Og så må det behandles I høst. Problemet at det tar vanligvis ja, halvannet år, to år, å lage et statsbudsjett. Og gjengen her har hatt noen få uker. Og det betyr at du må prioritere noen få ting, og så må du spille ned forventningene veldig. Ikke sant? Det jo litt sånn slitsomt for en ny regjering som har masse forventninger på seg, at det første store de gjør å behandle en annen regjering sitt dokument. Så sånn sett så tror jeg jo ikke vi kan forvente så veldig mye, men jeg tror at de sporene regjeringen har lyst til å sette etter seg må være ganske stor på de endringene de faktisk gjør da. Og da kommer jo alt av sånn her ja, innfasing av rabatt på ferie eller gratis ferie for de små strekningene, raske endringer knyttet til arbeidsmiljølov og ting som ikke nødvendigvis koster så mye peng. Jeg tror regjeringen kommer til å legge mange sånne ting, da. Så ting som raskt gjenkjennelige som Arbeiderpartiet og Senterpartiet-politikk, og så prioriterer de vel de litt sånn større reformene først om et år. Da.
Og så det jo, som du ser, altså det kan jo være et fordel for regjeringen at de har hatt såpass kort tid, og at de vet de premissene så godt når de skal til Stortinget og I første gang for alle med SV, fordi ja. Da kan jo de bruke det argumentet mot SV, at ja, men her har vi liksom ikke, vi har det fryktelig travet, vi må få landet dere her før jul da, rett og slett, og dermed så det lite handlingsrom I Stortinget også, men jeg mistenker at de har satt av noe da, penger I en skjult pott der som man vet at man har råd til å innfri noen av kravene fra SV.
Ja, og så har jeg har jo snakket litt med folk I Arbeiderpartiet som spent på det her selv da, Og de tror jo at SV kommer til å kreve mye skatteendringer, altså ting som går på ulikhet og så videre. En del på trygd, skulle jeg til å si, altså sosiale ordninger som forrige regjeringen kutta I, og som denne nye regjeringen kanskje ikke prioriterer å gjøre noe med, og ikke minst på klima da. Jeg vet ikke hva SV kommer til å kreve, men magefølelsen min sier at de kommer til å krever ganske få, men ganske dyre ting. men også tilby å betale for det I form av skatteøkninger. Så, og det jo det andre med sånne her endringsproposisjoner da, med en mindretalsregjering. Det jo en veldig lik situasjon som I 2013, da du fikk en ny regjering, som også var mindretalsregjering. Da må det forhandles, og det tar lang tid, og det fiffige med statsbudsjettet at det må være vedtatt før nyttår. Så stortingssesjonen kan jo gå en stund I år. Jeg tror... Og det sier jo flere jeg snakker med også, at hele prosessen her liksom designet for å måtte ta lang tid. På den ene siden så må regjeringen gi ganske mye til et SV som fortsatt sur, fordi de ikke ble med I regjering. Og på den andre siden så må SV bruke ganske lang tid, for de kan ikke liksom... hvis de blir enige med regjeringen med en gang, så kommer MDG og Rødt og sluker dem. så det ingen som kjent med at det her går veldig smooth, da.
men du nevnte jo for liksom 2013 og parallellen dit, altså de store forskjellen fra da var jo at den gang hadde man jo en samarbeidsavtale, sånn at det var forholdsvis klart hva borgerlige sider totalt sett skulle liksom få til. Men nå har man jo egentlig ingen... Altså, SV har jo ikke lagt frem noen regjeringserklæring, og har jo siden valget heller ikke lagt frem noe sånn der liksom, klart signal på hva er det de mener å få ut av et samarbeid med AP og Senterpartiet. Sånn at det kan jo tenkes at de har en veldig sånn insentiv til å ha en veldig stor markering nå, da. Ikke bare på hva de skal få til i det her budsjettet, men også få brukt den her anledningen til å gi noen signaler om hvilke ambisjoner man har de fire årene som kommer.
Ja, det er helt riktig, og det samarbeidsavtalen til de borgerlige for 8 år siden, det var jo en slags bibel, også fordi den la jo, altså det er helt riktig det du sier, den la jo føringer for hva de fire partiene skulle oppnå sammen, selv om to av dem satt i regjering og to av dem ikke gjør det. Og det betydde jo at du fikk sånne krangler i offentligheten om enkelting regjeringen gjorde var innenfor rammen av denne samarbeidsavtalen, så den ble jo faktisk respektert av alle ihop. Det jeg lurer på om SV kanskje kommer til å gjøre etter hvert, er å lage en eller annen form for sånn, ikke skyggeregjering, ikke sånn der brittisk fullformat, liksom opposisjonsregjeringformat, men at de er nødt til å lage et eller annet dokument som ikke er det alternative statsbudsjettet, men som er noe annet, og som sier noe om hva de faktisk vil prioritere i løpet av perioden. Det hadde jo vært fordelen med å sitte i regjering, for da er det synlig fra starten av perioden av hva det er du har gitt deg på, og hva det er du har prioritert å få en seier på, ikke sant? Men når du fra år til år og fra sak til sak skal forhandle med regjeringen, så risikerer du å havne mer på etterskudd, da. Så høsten her blir jo en test på akkurat det også. Så jeg tror det både kan bli ganske spennende, og så tror jeg det vil ta veldig lang tid. Jeg tror alle er nødt til å bruke lang tid på det her. Og at Stortinget spiser seg inn i juleferien, og det her som har blitt en tradisjon etter hvert.
Jeg tror også det blir Stortinget som blir primære arenaen for det her. Jeg tror regjeringen gjør det de kan og får til på ganske kort tid, og så sender de det fra seg, og så starter de egentlig prosessen med både neste års budsjett, men også alle sakene de har lyst til å liksom starte i forvaltningen. Jeg tror nok fra nå og frem til sommeren så vil startskuddet gå for ganske mange av prosjektene til denne regjeringen. Og så får vi nå se hvor mye de får til. De skal jo plukke opp her at de skal jo bare levere 5 stortingsmeldinger. Det er jo ganske interessant sammenlignet med forrige regjering som vel hadde ambisjon om ganske mye mer.
Står det bare 5 i plattformen?
Ja, jeg mener det er bare 5 som nevnes spesifikt, ja.
Yes.
Men de har jo mye de skal gjøre, men mye av det er jo knyttet til budsjettarbeid, sånn at arbeidet med 2023-budsjettet vil vel starte 1. januar, tipper jeg.
Ja, det, og i tillegg så har jo SV varslet at de vil, eller at de ser det som naturlig å koble andre typer saker på statsbudsjettbehandlinga.
Ja.
Ikke sant? Sånn at de kommer til å koble, jeg tror jo de kommer til å koble andre typer politiske krav til forhandlingene nå i høst om statsbudsjett enn bare budsjettsaker.
Ja.
Så det kan jo hende at statsbudsjettet allerede nå i høst utvikler seg til å bli sånn samlepost for politisk kontakt mellom regjeringen og den samarbeidsvillige opposisjonen, da. At du også tar for deg andre saker nå i høst, som ledd i en større enighet enn kun budsjettet, og at det sånn sett blir en slags samarbeidsavtale av det. Det var i hvert fall sånn jeg leste SV da de brøyt på Hurdalssjøen, at de er ikke fremmed for å kreve andre ting i budsjettforhandlinger enn det som hører naturlig hjemme i et budsjett. Så det er jo et kodeord for olje, da.
Oljeleting.
Ja, hvis man er, sånn som jeg tolker det i hvert fall.
Hvis man er den opposisjonen som nå sitter på borgerlig side, hvordan i all verden angriper man høstens budsjettprosess og for så vidt de neste årene på Stortinget? Når man vet at det er også en opposisjon på rød-grønn side, da, for å si det sånn.
Ja, det tror jeg også avhenger veldig av om du er Høyre og FRP eller Venstre og KrF, da. Så Høyre og FRP samlet sett står jo veldig svagt nå, etter å ha hatt en hånd på rattet i 8 år. Jeg synes jo Høyre virker litt ut av det. det vanskelig å legge merke til dem i opposisjon, annet enn når jeg så Ine Søreide stilte et helt sånn merkelig spørsmål til statsministeren.
På boka til Jagland?
Ja, helt på trynet, ikke sant? Så jeg tror det tar litt tid for Høyre å komme liksom i form igjen i opposisjon. Men Høyre og FRP har jo ingen vei tilbake, kanskje bortsett fra noen sånne breie forlik da, fremover. Men KrF og Venstre, de må jo ta en skikkelig strategisk runde nå, for det er jo klart at dynamikken mellom regjeringen og SV kommer til å bli vanskelig. Og det eneste som egentlig hindrer KrF og Venstre å være et alternativ for regjeringen, er jo at stemningen mellom de partiene ikke er så veldig god, men den kan jo bli bedre. Så hva er Venstre nå i hvert fall, så ville jeg jo vurdert veldig nøye hvordan jeg egentlig tilnærmer med Jonas Gahr Støre.
Jeg tror vi får et svar på det ganske, ganske fort. Jeg tror du kan se det på retorikken til Venstre allerede når endringsproposisjonen legges frem, at de om de liksom velger ord som hele tiden prøver å fortelle at regjeringen velger dårlige løsninger, at det er gråe budsjetter, at det er bakstreversk og ikke når klimamål, og så videre. Eller om de velger den mer konstruktive inngangen. Og gjør de med det siste, så er jo det et ganske bra signal på at det her på at regjeringen vil se en åpning til å samarbeide med Venstre og KrF, som mange i hvert fall i regjeringen vil tenke at det må utnytte.
Ja. Og det er ingen tvil om at Senterpartiet vil dit, eller i hvert fall vil at det skal være en dør som er åpen hele tiden. Det gir jo dem et helt annet forhandlingsrom og handlingsrom enn om de bare må forholde seg til SV.
Men så er spørsmålet om Høyre og FRP egentlig har en insentiv i å liksom tone ned aktiviteten i Stortinget litt og bare konsentrere seg om sitt og la de andre liksom snakke seg inn i vanskelige saker med i første omgang Rødt og SV og MDG, men etter hvert Venstre og KrF også. Og heller nærmest kjøre litt sånn vedumløp de neste 4 årene, da, hvor man drar rundt i landet og lager nye løsninger og så videre.
Ja, det har du rett i. Altså, det er jo alle partier som taper et valg og skal finne en vei tilbake igjen, de må jo gjennom, det virker nesten som du må gjennom 2 faser. Da. Den første fasen er jo liksom hver sånn der hyperaktiv opposisjon som sutter over alt absolutt hele tiden og uttaler deg om alle saker, og så kommer det til et punkt der de får skjørt litt, finner sitt eget prosjekt, og som du sier, reiser rundt i landet. Og det var jo sånn Erna ble statsminister også. Så i 2009 så var jo Høyre sånn sutterparti som minnet mer om Riksrevisjonen, husker jeg Kristin Halvorsen sa, enn om en opposisjon. Og så i løpet av de 4 årene så skjedde det jo noe med Erna Solberg, ikke sant? Hun la en egen strategi og plan, og så var det helt uslåelig bare 2-3 år etterpå.
Ja.
Så det spørs jo om Høyre husker det da, eller om de skal gjennom en sånn her skjærskill først, hvor de bare skal stille sure spørsmål. Altså, det virker jo litt sånn på Ine Eriksen Søreide sitt siste stønt, da. Men
for Høyres del så er det vel et ganske viktig spørsmål om hvem som skal stå øverst på den, eller hvem som er statsministerkandidat om 4 år, da. Hvis det skal være Erna, og det ville jo i så fall være ganske oppsiktsvekkende om hun skulle gå 4 år i opposisjon og så gå på en ny runde, men det er jo ikke umulig. Men hvis det skal være det, så må man jo bestemme seg for det og legge den strategien nå, antagelig, i stedet for å og hvertfall hvis det ikke skal være det, hvis man skal bygge opp en ny kandidat, så burde jo hun forholdsvis raskt signalisere at hun har tenkt å trekke seg, rett og slett.
Ja. Jeg tror jo en gjør lurt det å trekke seg etter å ha vært statsminister i 8 år, da. Jeg har ikke så veldig sånn romantisk forhold til sånn Gerhardsen-perioden der folk satt og satt og satt. Jeg tror jo det er lurt å skifte ut.
Ja, det tror jeg vanskelig å finne. Det er vanskelig å finne nye former uten at du går i gamle feller, og klart har man styrt landet i 8 år, og så har man jo begynt å bruke opp kreativiteten på nye løsninger, så det kan jo være rett og slett vanskelig å komme opp med politikk som er attraktiv nok for velgere nå.
Jeg tror det har noe å si, altså. Og så er det sunt også, en demokratisk prinsipp. Altså, det er bra at makt skifter hender rimelig ofte, da. Men jeg tror jo Erna Solberg er litt sånn innstilt selv da. Altså, man husker jo, hun har suttet i hvor lenge har hun suttet som høyreleder da? Det er 2002-2003. Det er snart 20 år.
Ja, begynner kanskje å kjennes litt sånn greit ut og fint på noe annet, jeg vet ikke. Men hun er jo glad i politikk, så er jo typen kanskje som går ned av det, men jeg tror jo uansett at man som fra hennes øyne da, kan ha godt av å finne på bruke engasjementet på nye ting. Jeg tror ikke hun er inne i NATO som Stoltenberg gjorde, men det kan jo være en annen roll da.
Ja.
Skal vi gå over til sak 2 på ukas sakliste, nemlig den nye artikkelserien som du har lansert gjennom Trønderdebatt, Snorre, nemlig sentrumskontrollørene.
Yes!
Du har turt å få noen eksterne til å blande seg i hvordan man utvikler bysentrum i Trøndelag, og det Der det noen såret her, ikke det?
Jo, det det, men... Nei, altså, det startet jo fordi jeg synes det rart at nesten alt vi utsettes for i media, da, av diskusjon om arkitektur og planlegging og utseende på bygg og sånn, og nå høres det ut som, en senterpartist, da, men det bare Oslo. Vi snakker bare om Oslo. Og en bitteliten del av Oslo, vi snakker om Bjørvika, vi snakker om operan og Munchmuseet og Deichmanske om igjen, mens det jo så mye å ta av i hverdagen til folk, altså i de omgivelsene der folk tilbringer hverdagen sin og lever sine liv. Og det jo minst like interessant, fordi det veldig mye debatt å trekke ut av det, og det veldig mange forskjeller. Trøndelag utrolig mangfoldig i hvordan det utformet. Så... Fikk tak i to masterstudenter da, med både kunsthistorisk og bakgrunn og arkitekturbakgrunn og journalistbakgrunn. De heter Stefan og Mikkel, ingen av dem etniske trøndere, så de kan slippe unna med det her. Og de skal reise ut i Trøndelag i hele høst og anmelde sentrum da, i tettsted og by. Vi starter med Stjørdal, og det jeg synes var veldig fint med å starte med Stjørdal, var at Ivar Vigdene, som ordfører, han er jo så sporty. Så han likte jo ikke kritikken, men han stilte jo opp, og det ble jo for eksempel en skikkelig fin debatt i Dagsnytt 18, da. Om sentrum i Stjørdal, ikke sant? Ikke om Bjørvika, og bare det i seg selv var et sånt mål jeg kunne krysse av.
Ja. Jeg synes jo, det treffer jo åpenbart en nerve, og så møtte det jo litt kritikk. Vi fikk jo et leserinnlegg fra en AP-politiker i Stjørdal, da, som avsluttet det med å skrive terningkast 1 for artikkel.
Ja.
Så det, han var jo helt uenig, og klart, går jo, når man leser det innlegget, så kommer man jo veldig fort inn på det som selvsagt er vanskelig for noen eksterne å ha med seg, nemlig liksom hvordan historikk og hvordan premisser er det egentlig som ligger i de her sentrumene da. For Stjørdal en del var det et konkret eksempel på at liksom, jo, vi har masse parkering, men vi har jo planer om et parkeringshus. Og det tror jeg, akkurat det tror jeg man kjenner igjen fra mange byer og kommuner. Altså, det er jo en evig lang diskusjon det her. Det er jo det som preger bysentrumene vi har i dag, det ble bestemt for flere ti år siden. Og det er jo ofte vanskelige diskusjoner, og veldig mange av dem handler om bil, da, rett og slett. Jo lenger unna Trondheim du kommer, jo mer er det jo sånn, men i Trondheim også, så handler det jo egentlig veldig mye av sentrumsutviklingen, om hva skal du gjøre med bilene. Og det er jo litt interessant å se. Man sliter jo litt med det samme, men samtidig litt sånn ulike utslag og litt ulike løsninger. Men jeg tror nok, i hvert fall de nordtrønderske byene da, har jo til felles at det er jo ingen alternativer til bil. Man får jo ikke til å ta buss, for det går jo nesten ikke busser lenger. Man har jo for lange avstander til å kjøre sykkel, og toget går nå mellom byene, men det går jo liksom ikke mellom distriktene i hver enkelt kommune og bysentrum. Sånn at hvis vi kunne ha blåst enda litt mer liv i debatten om hvordan skal man egentlig utforme transportløsningene, da, så tror jeg det er veldig, veldig bra. Altså.
Ja, og det tror jeg... Altså, Stjørdalspolitikerne hadde litt sånn effektivt forsvar, synes jeg. Jeg synes både Vigdenes og Torgeir Størseth fra Arbeiderpartiet svarte ganske bra, og de påpekte jo en ting også som er et godt svar til anmelderne, da, som ga terningkast 2 til Stjørdal sentrum, og det er jo at hvor mange andre byer finner du egentlig i Norge der handelen foregår i sentrum? Altså, de har greid å forhindre sånn her kjøpesenterutglidning på utsida av byen, slik at sentrum dør, da. Det synes jeg var et godt poeng. Men jeg tror det også er vanskelig å løse, fordi det her har vi diskutert liksom på privaten før, at bil, som er så viktig spørsmål, for utvikling av tettsteder og byer, er jo også et veldig kulturelt spørsmål. Altså, det handler om utrolig mye mer enn hva som er en praktisk løsning og ikke. Bil er vanskelig fordi det er knyttet masse identitet og følelser til bil, eller fravær av bil. Og det gjør det til et veldig mye sånn vanskeligere spørsmål å løse i byutviklingssaker også, da, enn hva de tørre fakta skulle tilsi, liksom. Så selv i Trondheim, som ikke egentlig så veldig bildominert midtby, så bilen alltid det handler om når vi diskuterer midtbyen, ikke sant? Og det gjelder begge fløyer, da.
Så synes jeg det et annet element som blir veldig interessant å se hvordan de angriper de sentrumskontrollere når de beveger seg, i hvert fall nordover etter hvert, da. Fordi i byene Steinkjer, Verdal og Levanger, som de skal vel innom alle de tre, der har de jo tre ganske like diskusjoner rundt det her med liksom det gamle sentrum og det nye aktivitetssentrumet. Hvis du tar Steinkjer, så er det jo det gamle sentrum er jo liksom rundt Kongensgata og umiddelbart i nærhet av det, mens det nye er jo rundt kjøpesenteret Amfi, noen hundre meter unna, riktig nok, men altså, så det er jo ikke om lange avstander her, men i folk sin liksom oppfatning er det en veldig klart skille mellom det man kaller sentrum og det som i realiteten er der folk samles. Og den diskusjonen har du i Levanger med gamle liksom, bysentrum og Moan, hvor alle kjøpesentrene og butikkene ligger. Og det holder på å bli det i Verdal nå, hvor det er diskusjoner om å bygge mer kjøpesenteraktivitet nært E6, versus å ha det gamle sentrum. Da. Og det her er jo det her er diskusjoner som politikerne sliter veldig med, fordi at det er jo selvsagt, skjønner jo dem også at noen markedskrefter og noen handlemønster er vanskelig å slå, men hvis man politisk ikke bygger opp under liksom den sentrumsaktiviteten man kjent fra forrige generasjon, da, så dør den jo ut. Og det her plages man med, og selvsagt når samferdsel kommer inn i den miksen i tillegg, da, så du må ta stilling til hvor skal veiene gå, så blir det blir fryktelig vanskelig og lange prosesser.
Og så er det i tillegg fryktelig subjektivt der, da, hva man synes er fint og støkt. Og det er jo arkitektene uenige om også, sånn at en ting er jo hva de her sentrumskontrollørene våre kommer til å si om hva de synes er fint, men det mest interessante med anvendelsene deres blir jo oppspillene deres til debatt om hva det er som funker.
Ja.
Altså, hva slags... Har det her stedet et sentrum? Har det et stedet en plass som folk kan samles på og som fungerer, da? Og der er det jo enkelte plasser i Trøndelag jeg synes har fått dette utrolig bra, og så er det enkelte steder i Trøndelag som er helt håpløs. Der det i praksis ikke er noen samlingsplass, ikke sant? Så det blir en fryktelig artig serie utover høsten, altså. Neste innslag er i morgen, i TA og på Trønderbåt, og...
Var det Levanger, var det?
Ja, det er Levanger, ja. Og i resten av fylket sitter man jo og biter negler, da.
Skal det kåres en vinner, også, forstår jeg?
Ja, vi skal kåre en vinner for sesongen, da, før jul.
Det blir
Trønderdebatt sentrumspris 2021.
Det spørs om Stjørdal ligger litt dårlig an, da, med terningkast 2, eller kanskje alle andre får terningkast 1,
ja,
så vinner jeg med Stjørdal.
Ja, jeg husker jo det han Stefan Kaliski sa, da, en av de her anmelderne, han påpekte jo i Dagsnytt 18 at han er ikke noe streng med Stjørdal, for han ville ut Nesodden, ville fått terningkast 1 der han er fra. Sånn. Så de er fair, da.
Det blir veldig hardt å se videre i hvert fall, og så håper vi at det fortsetter å skape litt debatt og engasjement. Da sier vi at dagens sending er over. Tusen takk for oss, og så snakkes vi igjen neste uke.
Høres!
Ha det bra!